Det lå på Frederikshavn Lokalradio og bringer her endnu et borgmesterens øve. Og denne gang med den tidligere borgmester i Frederikshavn, Lars Møller fra Partiet Venstre, som var borgmester i årene 2010-13 på basis af en konstitueringsaftale med partierne SF og Konservative. Interviewet foregik den 4. december 2018 og sker i anledning af Frederikshavns 200-års byjubilæum. I den serie, som de løb på Frederikshavn Lokalradio har gang i, om de tidligere borgmestre og deres bedrifter, så er jeg nu kommet til Lars Møller, som var borgmester i 2009-13, ikke?
Ja.
Vi skal lige høre lidt om din baggrund. Du er født i kommunen, har jeg forstået, men er du født som landmand?
Nej. Min far, han var tømrer i Stenhøj, så det var faktisk ikke kommunen, men det var meget tæt på Frederikshavn Kommune jo.
Så hvilken kommune?
Ja, det var så i Sindal Kommune på det tidspunkt, som er Hjørring i dag. Men i og med, at Stenhøj ligger sådan lidt specielt, så ligger det faktisk tættere på Frederikshavn end på både Sindal og Hjørring jo. Men det er min baggrund, det er opvokset i sådan en lille landsby der. Men tæt på landbrug, der var landbrug hele vejen omkring byen, og det var nok der, jeg fik min inspiration til at blive landmand.
Ja, du fortalte mig, at når du kom på skole, cyklede ud, når du går ud til din far for at hjælpe, når nu har han arbejdet ude i landbrug som tømrer.
Jamen det er rigtigt, altså når mig der foregik ved håndværkeren der, det var jo i nærområdet. Så når vi kom fra skole, der var ikke noget pasning ellers. Så kunne vi tage vores cykel eller tage vores skoben og så gå ud på de arbejder og se, om der var noget, man kunne gå til hånden med, eller også bare lige se til far. Ja.
Men du blev ikke tømrer?
Det gjorde jeg ikke, nej. Og det var det her med, at de der ejendomme, som lå lige omkring, hvor jeg boede, det synes jeg, det var spændende. Og det var jo ældre landmænd, der havde tid til at tage sig af sig, når man kom ud. Så det gjorde vi børn fra byen. Vi rendte meget derude. Og det tror jeg faktisk, det var det, der var med til at starte.
Ja. Og så har du jo sikkert været på landbrugsskole, her ved jeg.
Ja, det har jeg. Jeg gik jo ud efter 10 års skolegang der, og så kom jeg på landbrugsskole. Og så tog jeg ellers uddannelsen, var i Canada i en vækstsæson, og arbejdede derovre. Og så gik jeg ellers slag i slag, og så i 1984, der købte jeg så ejendom her i ude i Skæve.
Ja, hvor nysgerrig, hvilken landbrugsskole gik du på?
Jeg gik først på Holstebro, Lægergård Landbrugsskole, og så gik jeg på Hammerum, nede ved Herning.
Ja, du købte ejendom her, og jeg kan forstå, at du har travlt, så vi skal lige vente, til du er færdig med at pille seminke. Det er der nu så.
Ja, vi er lige her i dag her, der har jeg kørt de sidste mink til pelserier, så nu skal vi til at sætte på plads og rydde op, og det plejer vi jo med færdig med til jul, og det håber jeg også på, at vi bliver i år.
Ja, men det er jo ikke mink, vi skulle snakke om, selvom de nok betyder en del af Frederikshavn Kommune. Hvordan blev du inspireret til at gå ind i politik, Lars Møller?
Jamen, altså det tror jeg, det kommer igen landbrugspolitik. Altså helt fra før jeg købte ejendom, var jeg interesseret i landbrugspolitik. Og har været med til at starte en landbrug- og ungdomsforening op for mange, mange år siden. Og ret hurtigt så kom jeg med i landbrugsforeningsarbejde. Og det tror jeg egentlig, det er jo det, der gjorde, at jeg fik lyst. Det kom rigtigt i forbindelse med optakten til kommunesamlægningen af reformen der. Der synes jeg, det var spændende.
Ja, jeg kan huske, at jeg var tilforerende ude i Præstbro ved det valg, der var. Jeg kan ikke huske, om det var. Det var nok dengang, du blev borgmester, hvor der var en, der sagde, at du har været en god mægler, der har vist været en konflikt i landbrugforeningen eller sådan noget der. Så jeg var sikker på, at du ville gøre det godt.
Ja, men altså, vi har jo en. Altså, det er jo strukturudviklingen, har jeg kørt i hele tiden, og det bliver den også ved med at gøre. Og der var jeg med til at slå landbrugforeningerne sammen her i Vendsyssel. Og det er klart, sådan noget, det giver konflikter. Men der var vi en sådan flok, der holdt fast og fik det til at lykkes. Og det er så det, der hedder Landbrug Nord i dag. Og det gjorde vi i 1999.
Og hvornår kom du i byrådet?
Det gjorde jeg så i forbindelse med kommunesammenlægningen, og det var valget der 2006.
Du har jo så holdt ved. Hvordan var det at komme i byrådet? Hvad lagde du mest mærke til dengang?
Jamen, jeg synes jo, det var rigtig, rigtig spændende. Altså, det var jo lidt specielt ved det her, at det var det første år, det var jo sådan en omlægningsperiode, hvor der sad de gamle byråd, og så sad vi ny det første år og skulle ligesom være med til at lave rammeren for den nye kommune. Altså, det var meget specielt. Men jeg synes, det var hyre interessant. Altså, det var en lidt en speciel periode. I den sidste periode der var der jo absolut flertal i Socialdemokratiet. Men jeg synes jo stadigvæk, når vi sad ude i de forskellige udvalg, så havde man rigtig meget indflydelse.
Et konfliktfladerne, jeg kunne forestille mig, det gik mig meget på, at de der to mindre kommuner der, de hele tiden ville passe på, at den store ikke snuppede det hele.
Ja, altså min indgang til det her, det var jo, at jeg synes, det var interessant med en stor kommune, hvor jeg havde en drøm om måske, at politikere, det kunne være sådan nogen, der lavede politik og ikke sagsbehandle. For jeg synes, når jeg har fulgt med i, hvad der skete, mest i Sæby Kommune, jo, hvor jeg kom fra, så var der rigtig mange politikere, der egentlig skulle have været ansat i kommunen som sagsbehandler i stedet for. Det er jeg så ikke helt sikker på, det er lykkes, fordi at det er noget af det nemmeste for politikere at blive, det er sagsbehandlere. Gå ind i enkeltsager og blande sig i det, som egentlig vi har ansat dygtige folk til at gøre i kommunen.
Ja, men for mig er for lidt, det for der er vel alt. Det er vel sådan, at den borger, der føler sig helt i knibe, han skal vel have lov til at gå til sin politiker. Det kunne jo være, at der var en sag.
Jamen, det er rigtigt. Og som du siger, for mig er for lidt, det for der er jo alting. Men jeg synes, der er en tendens til, at den letteste løsning, det er at gå ind i en sag, og så kan man sige, nu gør jeg noget her. I stedet for at lave en strategi, en politisk strategi for en kommune, det bliver også gjort. Helt sikkert. Og det har vi så haft muligheden for i forbindelse med sådan en øvelse som at lægge tre kommuner sammen. Og det var selvfølgelig også rigtig spændende. Og du nævner de her konflikter, der har været. Det synes jeg faktisk ikke, det fyldte så meget. Men det havde nogle konsekvenser. Det så vi jo også ved det næste valg.
Ja, hvordan?
Jamen, tænk på, efter den første periode, der så man i rigtig mange kommuner, at der skiftede med borgmester. For eksempel halvdelen af kommunerne i Danmark, der blev borgmesteren skiftet ud efter de første 4 år efter kommunesammenlægningen. Og det var jo fordi, der var nogen, der var utilfreds. Og her i vores kommune, der så vi jo i Skagen, hvordan de straffede den siddende borgmester voldsomt. Helt uretfærdigt efter min mening. Men det er de ting, vi ser, der sker.
Har der så været nogle politikere, der har været fristet til at køre på den lokalpolitiske agenda?
Ja, det er da helt sikkert. Men nogle jeg ikke sidder og nævner navn, men det, sådan er det, og sådan bliver det ved med at være. Vi har jo også diskuteret i min gruppe, når vi skal op til et valg, hvor der er nye politikere, der gerne vil ind. Man bliver nødt til at have en sag. Og det er som regel en lokal sag, hvis man skal vælges.
Ja, og I har netop mange stemmer på landet i landsbyerne, og I har nogle traditioner fra jeres vævefinger, hvor I som regel havde magten i de gamle landkommuner. Så der var måske nogle små konger, der lige skulle finde ud af det og samarbejde.
Ja, jamen det er rigtigt. Jeg tror, vi var heldige med i den nye sammenlægningskommune, at de tre gamle kommuner, hvis man kan sige sådan, de har været gode til at lægge nogle rammer i den sidste periode. Der blev jo arbejdet både med borgmester og kommunaldirektører i de tre gamle kommuner, der skulle lægge rammeren for den nye. Og det synes jeg faktisk, de gjorde godt, så det var nemt for det nye byråd at komme videre. Så jeg synes ikke, jeg mærker der. Selvfølgelig, Frederikshavn var bange for at gøre sig for meget bemærket, kan man sige. Det kunne jeg fornemme. Og det kunne vi også se, der skete faktisk rigtig meget i Skagen og i Sæby, hvor i Frederikshavn, det stod lidt i stampe.
Nu har jeg tidligere interviewet Erik Sørensen, og han siger, sagde faktisk det samme der med hensyn til at få det til at fungere i det nye, det er, at der var egentlig et godt samarbejde med de tidligere.
Ja, det er også mit indtryk, at de arbejder rigtig godt sammen. Der var selvfølgelig, når der kommer nye politikere ind, og en helt ny situation i mit parti, og jeg har også selv det holdning, at nu må man prøve så at få skåret til. Altså når det her, det var lavet for, at vi kunne lave nogle rationaliseringer. Det var også lavet, fordi at nogle gange så var det svært at tiltrække rigtig dygtige medarbejdere i de der yderkommuner. Det var en af grunden til, at man laver alt det her. Og det synes vi nok, det gik for langsomt med at få skåret til. Og det er noget af det, der, som man debatterer politisk, og det kommer vi så også til i det kommende valg.
Ja, her i Sæbe ville man jo egentlig hellere, herfor på landet, der ville man hellere til Brønderslev, kan jeg huske. Så kunne man også være sikker på, at venstre flertal eller sådan noget. Så det må være, jeg ved ikke, hvordan du stemte i Sæbe i sin tid, men det kan være, det skal være en hemmelighed.
Nej, det er ingen hemmelighed, for det jeg har sagt før. Altså nu bor jeg jo lige på den sydlige grænse. Vi kan se til nabokommunen. Og jeg har mest tilknytning sydpå. Så derfor stemte jeg til Brønderslev Kommune dengang. Men det er som med de fleste afstemninger. Når først der er taget en afstemning, og der er blevet slået en streg, så arbejder vi efter det. Og set i bagspejlet, så er jeg glad for, at vi er kommet med i Frederikshavn Kommune.
Hvorfor?
Jamen, jeg synes, at Frederikshavn Kommune er rigtig alsidig. Vi har det her storbypræg. Det kan nok være, at der er nogen, der smiler nu her, men altså en by med 20.000 ind i selve byen.
Ja.
Det giver sådan en fornemmelse af storby. Og så har vi havnen, som er uhyre spændende at have med at gøre. Jo, men jeg synes, Frederikshavn Kommune, det er en spændende og en dejlig kommune.
Ja, og så blev du borgmester, og jeg kan huske dengang, jeg tror det er 2009, at jeg skulle skaffe noget indsamler til Dansk Flygtningehjælp, og så hvert fjerde år, når der er kommunalvalg forude, så plejer man at kunne få nogle politikere til at gå ud og samle ind. Det giver kontakt til borgerne, så kan man slå to fluer med et smæk. Og der var du med, kan jeg huske. Jeg kan også huske, at du fortalte, hvorfor du var med. Og det gik jeg faktisk ind og tjekkede i aften. Så det var fordi, at du havde været med en gang, og det var en dejlig oplevelse. Og så, ja, du havde travlt der, så du er en dårlig samvittighed hver gang, du ikke gjorde det igen. Og så nu har jeg sådan en lejlighed til det, og det var at gøre det. Og når jeg tager det op, så er det fordi, at du skaffede en masse til at samle ind af dig, og så Pia fra Skagen. Fordi i første gang troede jeg, dejligt, så er jeg fri for at skulle hente så mange. Men det var fra Sæby og Skagen. De er der fleste. Fra Frederikshavn, de var for sløve der. Så det var sådan set min første møde med dig, og så har vi ikke mødt så meget siden. Men jeg har hørt, at nogle af de andre politikere egentlig var imponeret, fordi de synes, du førte en flot valgkamp dengang. De mente også, at den var dyr.
Jeg ved ikke, om den var dyr. Ikke i forhold til, hvad vi ellers har gjort. Da jeg så kom til og selv skulle lave valgkamp to gange derefter, og fandt ud af, hvordan vi skal samle penge ind i Venstre. Det gør vi ved at gå ud til vores medlemmer og spørge efter, om de vil bidrage med noget. Det er uhyre svært, og det er en rigtig ubehagelig opgave, kan man sige. Men det er den måde, som vi har gjort det hittil. Men valgkampen, den kom jo til at bære præg af det her med, at det var den første periode, vi var over nu i den nye byråd, og der blev tingene jo spidset til, kan man sige. Og vi skal huske på igen, at der havde vi den sidste periode af Socialdemokraterne absolut flertal. Og det gør altså noget ved at byrådet. Så alle, jeg ved ikke, om alle husker, men hele sagen omkring forsyningen, der skulle sælges, det der hed Eriks plan, det blev kommet til at fylde voldsomt meget i den valgkamp der. Og jeg tror også, det var med til at gøre ufaldet. Det var jo så det, der gjorde, at vi fik et rimeligt valg på det tidspunkt.
Ja, og det gjorde SF også. Altså, det var jo blandt Brian Pedersen, der skiftede, fordi han ikke ville sælge for forsyningen. Han blev SF'er, og han var så sæt med manden, der jeg kan huske, at jeg blev meget overrasket, da jeg så stemmetallene, at der plejede der ikke være en SF-stemmer derude. Det var der så åbenbart, men det var nok proteststemmer i høj grad netop. Jeg ved ikke, om det var det med forsyningen. Det har nok været. Det medførte så, at der blev forskellige flertalsmuligheder, og nu har jeg tidligere interviewet Poul Ruud Andersen, og han vil nok stort set give den samme fremstilling, som du vil give. Så, men hvis du har nogle kommentarer til det lige, så er du velkommen, fordi Socialdemokraterne, de hører deres opfattelse.
Ja, altså, det, når man bliver spidskandidat for et parti som Venstre, så bliver man jo en del af en landsorganisation, hvor man får råd og vejledning, kan man sige. Og det har været sådan, og er stadigvæk sådan i byrådsarbejde, at den vigtigste post, det er borgmesterposten. Og i nogle steder, der bliver der sagt, man skal have borgmesterposten, koste hvad det vil. Og det var nok også den tilgang, vi havde til. Det var det, vi havde fået at vide, og det var ligesom det hele, de gik ud på. Jeg har gjort møg, eller det ved jeg ikke, om jeg har gjort møg ud af, men jeg synes, jeg har et godt forhold til alle de politikere, der var i byrådet i de 4 år, jeg var med i starten der. Og blandt andet Poul Rode, det var en af dem, jeg snakkede rigtig godt sammen med, så vi kom til at kende hinanden også. Og jeg kunne jo godt se, og det vidste vi inden valget, at hvis nu Venstre nogensinde skulle have borgmesterposten, så skulle de have nogle andre med. Og det var ikke nok med Konservative eller DF. Så der var jo SF at snakke med. Og vi satte os tidligt sammen og snakkede om der var noget, vi kunne være enige om. For jeg tror også, og det nu siger jeg tror, men i og med, at Socialdemokraterne, de havde fuld flertal dengang, det følte SF måske også, at så var ikke så nemt at komme til ord.
Det tror jeg, du ikke er. Det er rigtigt.
Ja, så derfor var der jo måske brug for noget nyt. Det synes vi i hvert fald. Men på valgnatten, der blev det jo sådan, at det var Erik Sørensen, der fortsatte som borgmester. Der blev jo et lavet flertal. Næstdags morgen, jeg husker det jo tydeligt, for det var en journalist, der ringte til mig og spurgte, hvad er der sker i Frederikshavn? Fordi der var en, der hopper fra. Og så var der ingen flertal mere.
Også, Hedegaard.
Ja, og så går det hele jo i gang igen. Altså konstitueringen. Og det er så lidt mere uformelt, fordi det sker jo rundt omkring. Det sker ikke op i arenaen, eller hvor nu det var. Nej, det sker rundt omkring i de forskellige hjem, og telefonen gløder. Og det ender så med, at vi bliver enige og får lavet det her specielle konstruktion, der bestod af SF og Konservative Venstre.
Ja, det må egentlig have været svært. Men jeg tror, SF det er jo så frustreret over, at er netop det, du siger, at se her en fælles modstander.
Ja, jamen det tror jeg, du har ret i. Men noget af det, vi var enige om, fordi vi havde ikke et kæmpe stort fælles partiprogram, det giver sig selv, men noget af det, vi gav hinanden håndslag på, det var, at skolestrukturen i Frederikshavn Kommune, den skulle laves om. Det har man prøvet på i 25 år i Frederikshavn Kommune. Og det var aldrig lykkes, fordi hver gang man begynder at lave om på skoledistrikter, så bliver der ballade. Det gav vi hinanden håndslag på, at det skulle på plads i den periode, vi gik ind i. Og så snakker vi også om økonomi, og det er der, hvor jeg er blevet ramt mange gange, fordi jeg gik i USA, og nu skal vi have styr på økonomien. Og det synes jeg jo stadigvæk, at vi arbejder voldsomt på at få overskud på driften, og det gjorde vi. Men samtidig med det, så gik vi i gang med den her skolestruktur, og det ender med, at vi bygger en ny skole.
En Nordstjerneskole?
Ja. Og ikke nok med det, der blev jo lavet forandringer i alle tre distrikter i Frederikshavn Kommune. Og det synes jeg, det var en god løsning, der blev lavet der, men det blev jo også dyrt.
Ja, det kan Socialdemokraterne i hvert fald fortælle.
Ja, ja. Og det er også rigtigt, at da vi byggede skolen, den var jo egentlig lagt i støbeskeen i forrige periode. Der blev det jo snakket om en ny skole på det tidspunkt også, og vores kommunaldirektør på det tidspunkt gjorde alt for at finde finansiering til det. Og det lykkedes jo så også. Der blev lavet sådan forskellige puljer, energirenoveringspuljer og sådan nogle ting, som man kunne bruge til at finansiere. Men det var jo med hiv og sving, at man fik fat i de midler, der skulle bruges der.
Hvem var kommunaldirektør dengang?
Det var Janne Wies.
Ja.
Og Janne, hun var en meget progressiv kommunaldirektør, som jeg satte rigtig stor pris på.
Jeg kender hende som sådan en mønsterelev.
Okay, ja. Jeg kender hende som en benhård kommunaldirektør.
Ja, men det er jo også en fordel at have en kommunaldirektør, der kender tingene, når man kommer som ny.
Ja, men nu var Janne jo også forholdsvis ny på det tidspunkt der. Men hun har jo en stor erfaring i forskellige kommuner, så jamen det har jeg sagt, men hende satte jeg rigtig stor pris på.
I fik bygget skole, og var der andre ting, du sådan set bagefter er glad for, at du var med til?
Når man kommer ind i sådan en rolle der, så er altså langt det mest af det, man kommer til at arbejde med i de første 4 år, det er noget, der er ligesom sat i gang i det forrige byråd. Og det var noget, vi har været enige om. Altså hele planen omkring børneinstitutioner og skoler, det var jo noget, der fyldte rigtig meget. Men man skal jo tænke på, at det her, det var jo 2010. Og der var der ikke sådan rigtig meget gang i julen. Altså Vestas lukke og man lukke ned i en periode, altså eller sort
produktionen
der, ja, Alfa Diesel. Og der var rigtig mange arbejdspladser, der forsvandt op til 2010.
Martin måske også.
Ja, det var så senere, men på det tidspunkt, der fik vi jo faktisk også god hjælp fra staten. Vi fik nogle midler til ligesom at få folk efteruddannet og få sat i job. Men hele den der proces, synes jeg, var uhyre spændende også. Fordi der kom jo gang i julen. Der kom jo til at ske rigtig meget på havnen. Og det var så også medvirkende til, at hele den nye havneudvidelse, den blev startet op på det tidspunkt. Der var, man var jo godt i gang i Skagen, og den første etape, den blev afsluttet der lige efter, jeg levede lige som jeg stoppede som borgmester. Og så kom der gang i det i Frederikshavn. Og det var jo også beslutninger, som vi drøftede mig i byrådet, fordi at det er sats. Det er en kæmpe stor investering, og det er jo kommunen, der skriver for alle penge, kan man sige. Men der var vi enige om i byrådet, at hvis vi skal tro på fremtiden i vores kommune, så bliver vi nødt til at lave nogle faciliteter og nogle rammer, der kan, så erhvervslivet kan være der.
Ja, nu nævnte du børnehave, eller måske hvad kalder man det, integrerede institutioner. I bygger netop en masse børnehaver, og var der noget med, at ventelisten simpelthen blev afskaffet i den der periode?
Jeg husker ikke, der var ventelister. Det er jeg ikke sikker på, vi har haft. Men det, der presser os, det var, at vi havde rigtig, rigtig mange små, gamle institutioner. Og for først, et gammelt hus, det er dyrt at drive. Og hvis der er få børn, så koster det mere i personale. Og det var egentlig tilgangen til, at vi ville investere i nogle nye rammer, der også kunne gøre, at institutionerne blev større, sådan at medarbejderne de kunne få mere fleksibelt. Og det synes jeg stadigvæk, det var en god idé. Jeg tror måske nok, at vi gik lidt for hårdt til de børneinstitutioner, vi skar i deres budgetter. Og det var nok fordi, at det var det, vi kunne blive enige om. På det tidspunkt, der var det sværere at finde andre områder, hvor man skulle skære. Og det har man så også erkendt nu, tror jeg, at nu bliver der lagt flere penge ind til de helt små børn.
Ja, hvis jeg husker, man læste i Vigen og så videre, altså formanden for børn- og ungdomsudvalget der, han ville i hvert fald ikke skære hans område.
Nej, det holdt jo også hårdt, men sådan er det jo altid. Men det gjorde vi så i livet jo, i og med, at de der strukturforandringer, de blev lavet, og lige stand på skoleområdet. Men det var en stor mundfuld, kan jeg huske. Og du vil jo altid spørge dem, der går i skole i dag, og de forældre, der er i dag, der er altid for lidt penge. Det hører vi jo.
Ja, der er en speciel strukturproblem i nogen sige, at Socialdemokraterne måske, som har bystemmerne, at det er alt for dyrt at drive skoler og institutioner ude på landet.
Ja, og det har vi jo haft en helt klar politik i Venstre, at det vil vi gøre meget for, at der bliver ved med at være nogle skoler ude på landet. Der er også sket store strukturforandringer ude på landet. Man prøver at samle nogle skoler, men det kan aldrig blive lige så billigt som ind i en stor by. Men der har jeg argumenteret for, at jeg synes ikke, det gør noget, at det koster lidt mere at gå i skole på landet. For når man ser på, hvad det er af tilbud til de børn, for eksempel i Warsaw, der er stort set kun at gå i skole. Hvis man bor i Frederikshavn, så kan du gå hen i en iscenter, du kan gå op i arenaen, du kan gå til boksning, du kan stort set alting inde i byen, som kommunen de er med til at holde i gang også. Jeg synes ikke, det er helt urimeligt, hvis det koster en lille smule mere at holde en skole i gang på landet. Det er der, hvor vi så debatterer nogle gange.
Altså, men det er, altså, skolen på landet, den fungerer vel i dag som sådan et kulturhus også, som man har et lokale, man kan samles i, man har sagt 24-7.
Ja, det gør den. Altså, nu synes jeg nok, vi er gode til ude på de bitte byer, nu siger jeg det lidt ironisk, at have mange hus. Nogle gange så kunne man nok måske nøjes med skolen, men der er så mange andre steder, som kommunen de også er med til at varme op, som man kan være i. Men det er sådan en helt anden sag, og det er også noget af det, der bliver arbejdet på, kan jeg følge med i stadigvæk.
Ja, for I ser vel det som en kulturinstitution og lærmestændighed her, fordi skal være liv på landet, og man kan tiltrække folk ude i små landsbyer, så skal der være noget, jeg har sagt, kultur, som man siger, som de er helst fra bunden af, de selv laver.
Ja, men vi skal jo også passe på, fordi vi skal jo ikke gøre det, holde liv i skolerne for enhver pris. Fordi skoler kan blive for små. Og det har vi også sagt i Venstre, men så lang tid, at man kan se en idé i, og man kan lave en god undervisning, så vil man kæmpe for at beholde så mange skoler som overhovedet muligt.
Jeg lavede lidt research, og jeg forstod, at I, man stod borgmester, udover SF var de konservative også med, ikke, men med ikke Dansk Folkeparti, I lavede en vindmølleplan. Hvordan gik det med den?
Hele energiplanen, der blev lavet, nu igen, hvad jeg husker, det store stykke arbejde, der blev lavet fra forvaltningens side, hvor man udpeger områder, jeg tror ikke, at der var ret mange i byrådet, der sådan nærlæste den. Der sidder selvfølgelig en udvalg, der sidder og kigger på den. Men der var jo ikke nogen høringer, udover sådan de ganske almindelige høringer. Der blev ikke holdt sådan store møder omkring den plan.
Altså bare nabohøringer?
Ja, men det var jo ikke i forbindelse med planen. Det var jo først, de første projekter, de kom frem. At man så lige nøjagtigt det enkelte sted der, at der kunne være noget ting, som vi ikke lige havde tænkt på. Men jeg blev nok overrasket over, hvor nemme politikere de er at vippe, når der kommer en lille modstand. For jeg husker et af stederne, hvor der var plads til at sætte møller op, der var ingenting, der indikerer, at man ikke kunne gøre ifølge den lovgivning, der er i Danmark. Og så oplever man, at dem i nærområdet, de protesterer. Men vi oplever jo aldrig, at dem, der synes, det er en god idé, de kommer til møderen. Og så vælter projektet. Der blev lavet en undersøgelse på det tidspunkt, at jeg tror, det var mellem 85-90% af borgerne i kommunen synes, det var en god idé at sætte vindmøller op. Og det er alle dem, der bor langt væk fra den. Så det ved vi, sådan er. Lige nu følger jeg med i vindmøllerne ude på Frederikshavn, ude på Hirsholmen der. Og det er jo et gammelt, gammelt projekt, som jeg husker, Erik Sørensen skrev under på, da vi startede op på i sin tid. Og jeg fortsat og synes, det var en god idé at lave et testcenter. Og så troede vi egentlig, at det var skrinlagt. Nu kommer det så igen. Nu har holdt 2 møder, kan jeg se, læse i medierne omkring de her møller. Men jeg hører stadigvæk ikke rigtig politikernes mening om, man skal blive ved med at spørge. Og borgmesteren anbefaler dem, der går ind for, at de vil komme og sige på møderen. Men det er jeg ikke sikker på, at hun får dem til.
Nej, der kom faktisk nogen på det sidste møde. Der var faktisk en hel del, men klapsalven var størst for modstanderen, men der var også klapsalver der. Ja. Og modstanderen der, de allerfleste der, de synes, det var en god idé med havvindmøller for at hensyn også til det grønne, men det skulle bare være, som Havsko siger, over en anden af.
Ja, jamen det er jo det, vi oplever. Nu, det er lidt specielt det der med at det er et testcenter, som også kan være gavn for vores erhvervsliv. Men nu må vi se, hvad der sker. Jeg har ikke hørt, hvad det bliver til. Jeg kan se, at vores borgmester og ministeren, de diskuterer lidt om rækkefølgen i forskellige ting, men det må de jo se finde ud af.
Ja, altså, ministeren på området der, han har åbenbart sagt til en venstre byrådsmedlem nu her, at jamen, altså, han egentlig ikke får vindmøller som sådan. Så det bliver spørgsmål om, hvad man mener i Frederikshavn, der kommer til at afgøre det. Så det er som om alle de vasker hænder.
Ja, men der sidder man jo som tid i en situation, for jeg, altså helt personligt, så har jeg også været skeptisk over for vindmøller. Men når man så kommer i et byråd, der skal være med til at drive Frederikshavn Kommune, og vi har skiftende regeringer, der siger, at vi skal satse på vindmøller. Vores energi skal komme fra vindmøller blandt andet. Så synes jeg også, at vi er forpligtet til at arbejde med. Så kan jeg ikke sidde med min egen personlige holdning og synes, at jeg synes, at vindmøller det er en fejl måde på. Det synes jeg ikke, man kan. Så bliver vi nødt til at arbejde med den retning, som langt det største flertal i dansk politik de går efter. Men det kan vi altid diskutere. Fordi
når jeg tager det op, så er det også fordi, at Frederikshavn er jo, jeg sagde, ligger langt under landsgennemsnit med hensyn til vindmøller. Der er vist ikke blevet bygget nogen de sidste 8 år i hvert fald, og der har været socialdemokratisk styre det meste af tiden. Så socialdemokraterne er også nemlig ved at være pinden åbenbart, men socialdemokraterne, hvordan forholdt de sig til den vindmølleplan, I åbenbart har fået igennem byrådet?
Jamen, den vindmølleplan var vi enige om, og jeg kan ikke rigtig se, at der er stor forskel af socialdemokrater og venstrefolk, når jeg ser her lokalt, når jeg kigger på holdningen til vindmøller. Der er vi lige vage i udmeldingerne, synes jeg. Fordi man sidder der og lurepasser lidt hele tiden, og det er både venstrefolk, og det er også socialdemokrater. Det eneste, der har meldt sådan helt klart ud, det er jo SF lige nu her.
Ja, men jeg tænker på den gang, at du havde ansvaret. I skulle have den der vindmølleplan igennem byrådet, skulle I ikke? Hvordan stemte socialdemokraterne?
Jamen, ja, så vidt jeg husker, så stemte alle for.
Jeg snakker med Poul, han sagde, de stemte imod.
Jamen, så tror jeg, det var en anden grund, hvis det var. Hvis Poul, han siger, han plejer altså at kan huske.
Lars Møller, nu fortalte du tidligere, at Venstre og SF har fundet sammen, også fordi man begge var utilfredse med, at det socialdemokratiske flertal, de kørte bare selv løbet. Hvordan tog socialdemokraterne det så, at de blev næsten vildt af pinden?
Ja, jamen det synes jeg ikke, de tog pænt. Altså jeg har aldrig nogensinde set det som givet, at en borgmesterpost, den er stationær. Det er noget, man skal til valg hver 4. år, og så er jeg ikke sikker, at man bliver ved på de poster, man har. Men de første år, specielt det første år, det var da frustrerende som ny borgmester at opleve, at der sad en flok, der intet ville være med til. Og jeg husker det første, det var, at vi ville lancere et seminar for det nye byråd. Og det første, der sker, det er, at Socialdemokraterne, de melder sig ud, det ville de ikke være med til.
Det kan jeg huske, det stod i avisen.
Og jeg synes, det var lidt voldsomt. Så måtte vi jo rette det, og kunne lave noget, som de så kunne være med til. Men jeg oplever også mange ting, som Socialdemokraterne stemte imod på det tidspunkt, som de aldrig nogensinde ville have gjort ellers. Men det retter sig jo. Altså, de sidste stykke tid i min borgmesterperiode, der har vi, synes jeg, er godt samarbejde med Birgit Hansen. Og det fortsatte så også, da hun blev borgmester, synes jeg.
Det er en læge, er det så?
Ja.
Nu nævnte du tidligere, at der var en snak om at sælge værkerne. Det kunne jeg forestille mig, at det var et venstreprogrampunkt også. Så der var I egentlig enige med Socialdemokraterne. Var I ikke? Hvad blev det til med værkerne?
Vi var faktisk... Nej, det var vi ikke enige om, fordi vi havde jo set i den periode, den første periode, hvor der stod nogle penge i værkerne. Og de blev jo brugt til at få vores kommunalkasse med de første år. Og efter 3 år, så var de væk. De penge, der stod i forsyningen på det tidspunkt, de blev hævet, og så brugte vi dem på driften. Og det er en sygdomskultur. Og det, vi frygtede, det var, hvis nu vi solgte noget af forsyningen, så ville de penge bare blive brugt i drift. Og det var faktisk bevæggrunden for, at vi synes, jamen, så står de egentlig bedst i forsyningen, midleren. Og så kan man se, om der bliver et andet tidspunkt, der er mere gunstigt at sælge i os. Altså, fordi Venstre er ikke afvisende for at skille sig af med. Men jeg tror lige nu, historien har jo så også vist, at det har været en god idé at beholde.
Ja, i hvert fald kom prisen ned, men det var andre årsager. Det er jo olieprisen, når du bestemmer det.
Jamen, det er jo, hvordan de bliver drevet, men også omstændigheder, ja. Altså,
det var noget med, at Dong ejede på et tidspunkt noget, men det var måske, det var ikke der, om det, der er forskellige dele måske, der tager måske fejl.
Nej, men det er rigtigt, det var forbrændingsanlæg jo. Det købte vi jo af Dong, og så Frederikshavns Kommune, de driver det videre.
Ja, for det mener jeg, at prisen er faldt ved.
Jamen, det gjorde den også jo, men det gjorde den altså i mange steder på det tidspunkt. Jeg tror ikke i Venstre-regi, der har man ingen ambitioner om at sætte det til salg nu. Det tror jeg ikke, det giver mening.
Men jeg ved ikke, om vi er færdige med vindmøllerne. For især det der vindmølleprojekt uden for kysten i Sæby, som man egentlig kan le lidt af, når man tænker på, at de stod jo et stykke ude i vandet, ja. og så videre. Det faldt jo også. Og Socialdemokraterne, det var dem, der havde borgmesterposten, der det faldt. Birgit Hansen, så man giver jo selvfølgelig Socialdemokraterne skylden for det, og jeg ved ikke, om de har absolut flertal dengang, men hvordan stod Venstre?
Jamen, vi stod jo også splittet sådan, altså da først det kom dertil, at man havde været til møde i Sæby, og der var rigtig mange, der var sure, så begynder man at blive blød i knæen. Hele processen op til, den var jeg med til, for radikal minister Martin Lidegaard, han kom med den idé om kystnære vindmøller, fordi de var billigere at lave. Og det så ud til, at man kunne få nogen til at investere. Og så udpegede de så de her områder, hvor de eventuelt kunne stå. Der kunne vi have sagt fra starten af, at det ville vi ikke have. Og så var det ikke sket mere. Men på det tidspunkt synes... Jeg synes, og det var der også flere andre, der synes, det var en god idé at få undersøgt, fat i at få noget af det her, er det en mulighed? Og erhvervslivet i Frederikshavn har altid sagt, de synes, det er en god idé, for det kan give vækst og arbejdspladser og know-how på det område i Frederikshavn, som vi jo egentlig aldrig har haft meget af. Altså vi har de her vindmøller, der står nede i byen på de her specielle fundamenter, og det var ligesom det, der gav idé til, at kunne vi få arbejdspladser på det område, så ville det jo godt. Men det var jo først, da de kom tæt på, og vi skulle til at holde, borgermøder. Jeg husker nok det møde, men der var vi jo enige, i hvert fald Socialdemokratiet og Venstre om, at nu holder vi fast i de første omgange. Og jeg har så ikke været med til de sidste, den sidste del af processen.
Var du ikke i byrådet dengang, eller du var ikke i udvalget, der forhandlede dengang, sidste omgang?
Nej, jeg kan ikke huske, at der er blevet givet et decideret afslag.
Det er bare blevet droppet?
Ja, altså der var jo ikke nogen, der bød ind på det område.
Sådan.
Ja.
Jamen så, når det faldt ikke, fordi der var modstand, men var det?
Nej, fordi at vi blev hørt som kommuner. Det er ligesom det er med de her møller nu her. Mm. At kommunen kan sige nej, og så sker der ikke mere, som ministeren siger. Og sådan var også dengang, indtil en vis tidspunkt, og det husker jeg ikke længere, hvornår det var. Men dem, der er jo ikke blevet lavet nogen endnu af de parker, men dem, der var mest interessant for de her firmaer, der skulle sætte dem op, det var på vestkysten. Det var der, hvor der er mest vind. Og der er nogle områder, Bajau. Men hvad der er sket med de projekter, det ved jeg ikke.
Hvorfor blev der ikke bygget nogen vindmøller i din borgmestertid så?
Jamen, de projekter, der var, de blev stoppet på grund af en folkestemning, kan man sige.
Men jeg kunne gætte på, at Poul Ruud Andersen, der han ville bygge vindmøller uanset hvad.
Jamen, de var også positive. Men jeg var med til mange møder, lokale møder, også her i mit nærområde, hvor de, dem, der boede tættest på, de var modstandere, og så blev det ikke. Fordi så politikeren, så nogle projekter blev selv trukket tilbage. Jeg tror faktisk, de gjorde de fleste. Vi har vel det her uge ved Dunste, som vi siger, og vi har et op i Understed, og vi har Gårdbogård Sø. Mm. Og jeg tror faktisk, de blev...
Så op ved Ravnshøj.
Op ved Ravnshøj, ja. Det var nok det eneste, vi sagde nej til i byrådet, så vidt jeg husker.
Den store borgmester.
Ja. De andre, de blev trukket tilbage på grund af hele situationen.
Ja, men altså, nu er det måske også et SF-projekt, mere end et Venstre-projekt, men det blev ikke til noget i hvert fald. Men du mener, der skal bygges vindmøller nu.
Jamen, som jeg siger, personligt, så har det svært med vindmøllerne, fordi at jeg tror, man kan lave strøm på en smartere måde, der ikke... vi har jo et af verdens mest ren kulfyrede kraftværker i Aalborg. Og det lukker man ned nu. Og det har jeg ufattelig svært ved at forstå, når man ved, at i Kina, der bliver bygget kulfyrede kraftværker, der er meget dårligere end vores, på ugebasis. Og nu skal vi købe, vi ved her i sommer, hvor der ikke blæst ret meget, der købte vi strøm fra Sverige. Det kom fra atomkraftværker. Så jeg synes, hele den der sammensætningen kan meget hurtigt blive skæv. Altså energi, hvordan vi laver vores energi. Men det er jo en helt anden diskussion, det er helt min personlige holdning. Så lang tid Danmark har besluttet, at vi skal have vindmøller i Danmark, så skal Frederikshavn Kommune også være med til at påtage sig det ansvar, synes jeg.
Ja, og det er ikke specielt, fordi at du er blevet lidt urolig over alle de meldinger om, at der sker opvarmning og de prognoser og så videre. Og vi har også set, at de unge mennesker er begyndt at råbe op om, at politikerne de sover med hensyn til at gøre noget ved at forhindre den opvarmning og også den ressourceudtømning.
Jo, selvfølgelig. Men jeg har også den holdning, at når man kigger på, hvad der sker i resten af verden, det skal vi også forholde os til i Danmark her. Og når man kigger på de lande, der bygger kulkraftfører værker nu, og vi ved, at de vil komme til at bruge mere og mere og mere energi de næste år her, så synes jeg ikke, det nytter, at Danmark de bruger en masse midler på at fange en lille bitte del. Så er det bedre, at vi kan komme ud og hjælpe nogle af de lande, der kommer til at svine endnu mere af det her de næste åringer. Det er min holdning til.
Ja, de der CO2-kvoter, det er jo rent bluff. er det ikke, at prisen er så billig, at det ikke batter?
CO2-kvoter forstår jeg ikke, altså i mit bitte hoved.
Det er også svært. Det er en slags afgift, man lægger på fossil energi. Ja. Men når den bliver lille, kursen bliver billig, så bærer det jo ikke noget som helst. Og det er vel sådan set et eksemplisk magt. Det er vel også det, foregangspolitikere, de siger, at vi må vise et eksempel. Det er jo et pædagogisk princip.
Ja. Jamen det er jo også rigtig langt hen ad vejen, men jeg synes bare, at man skal også kende grænser. Nu har vi hørt her i radioen, at vi skal forbyde knitrende plastikposer i Danmark, og det er sikkert også fint nok, men min kone og mig, vi var i Indien her for 2 år siden, og der siger vi plastik. Altså, hvis man er i Indien, så er man aldrig nogensinde en meter fra plastikaffald. Der ligger plastik overalt, og jeg synes jo, hvis vi kan bruge nogle ressourcer på at hjælpe dem med at ryge lidt op, lave nogle systemer, hvor man kan samle op, lave nogle systemer, som ikke skal bruge så meget plastik, som de gør i de lande. Det tror jeg, det vil batte endnu mere, end at vi går og samler de her plastikørepinde op på stranden.
Ja, hvis vi inviterer nogle folk dernede fra herop og ser, at det kan fungere uden plastik, det kunne også være med i den proces.
Jo, det er nok muligt, men altså, det var en af de ting, der overrasker mig voldsomt ved at være i sådan et land. Det umådelige svineri, der var. Fordi der var ikke noget systemer til at ryge op, og alle mennesker derinde i stort set, de skal jo drikke vand af en plastikflaske, fordi det andet, det kan de ikke drikke, det er de svin til.
Og det er jo en ting, du gerne vil bevare, at vi kan drikke af vand, som vi har gjort nu her i dag.
Og det her er simpelthen så lykkeligt for, at vi har gjort jo i Danmark i alle årene. Der har vi opført os sådan, at vi kan drikke vores grundvand.
Ja. Så der viser vi et godt eksempel. Men din argumentation, der kommer til at tænke på det der konservative argument, jamen de andre, de er værre. Så sker der jo ikke noget i verden, hvis det er nødvendigt, at der skal ske noget, hvis man holder sig til det princip.
Nej, men jeg synes jo også, der sker noget. Jeg synes, der sker rigtig, rigtig meget fremskridt. Når jeg tænker på, da jeg var dreng, og det er jo mange år siden, der var der lossepladser i hver eneste lille landsby.
Lars Møller, det var en modig beslutning, der altså Venstregruppen tog i sin tid med at skrive og gå sammen med SF, og har du fortrudt det?
Ej, det kan man altså ikke bruge til noget. Men det er selvfølgelig givet stof til eftertanke. Og hvis der er nogen, der spørger mig efter, om de skal gøre det sammen, så lad os sige det, om de skal tænke sig rigtig godt om. Og det er jo ikke kun, fordi det er jo Venstre og SF. Det er også, fordi det er Venstre og Konservative. Og SF og Konservative. Det var en periode med op ad bakken. Det vil jeg sige. Der var nogle ting, jeg synes, der gik rigtig godt. Som vi var enige om. Og der vil jeg også gerne indskyde, i den her periode, der havde vi SF og Venstre tillid til hinanden. Vi stolede på hinanden. Og det var også derfor, vi holdt fast i de 4 år. Altså, der var debatter konstant om vi skulle bryde den der konstituering. Fordi der var altså nogle ting, der var svære også. Men i og med, at vi har et godt personligt forhold, det gør også, at vi render ikke for en aftale. Vi har givet hinanden hånd på, at det her, det gør vi i 4 år. Og det gjorde vi også, og det er sådan set glad for, at vi holdt fast i.
Ja, men jeg kan høre, at du kunne have måske lidt problemer med nogen i din gruppe. Hvis jeg husker ret, så meldte Leigård sig ud med det samme. I må have haft nogle murer i gruppen. Det havde I jo også i SF.
Ja, jamen det havde vi jo også. Jamen det var da en vanskelig beslutning, og vi havde snakket rigtig meget om det her, om vi skulle, og vi gik igennem masser af scenarier om, hvad der kunne ske, men på det tidspunkt, der synes vi, det var nødvendigt, at der kom et skifte. Og det skal igen ses i det her lys af, at der har vi haft et stykke tid hos Socialdemokraterne. De sad 100% på magten. Og så kan man godt komme til at føle sig lidt ensom inde i byrådssalen, fordi vi ved, de kan gøre, som de vil. Og det er jo en kunst at sidde som parti med absolut flertal, og få det hele til at gå op.
Men mit indtryk er, at Socialdemokraterne faktisk har behov for at lære den der lektie, at de kunne ikke bare gøre, som de ville. Det kostede. Så må ikke de have lært lidt af det, så de ikke gør det samme igen?
Jo, det vil jeg da håbe. Og det synes jeg også, det ser ud til, faktisk. Så det tror jeg, jamen, man kan ikke lave om på det, man har gjort. Og som sagt igen, så synes jeg også, at vi fik sat mange ting i værk, som er positive, som blev bygget videre på i dag heldigvis. Og så var der nogle ting, der ikke lykkes.
Nu for eksempel, Birgit Hansen, hun har fordelt udvalgsposter, nu er proportionalt. Der var I vist ikke helt så flinke i sin tid.
Nej, jamen det har du ret i. Men det har så også en historie. Altså, og det kan vi blive ved med at snakke om, og jeg ved ikke, hvor meget det fører hen. Men da vi begyndte at genforhandle, der sad vi jo med en fast fordeling, kan man sige. Der havde Socialdemokratiet og SF sat sig på det hele, og vi var ikke inddraget overhovedet.
Nå.
Og så begynder vi fra det udgangspunkt. Og så kan man forestille sig, hvad der bliver sagt. Altså, der er nogen, der har nogle holdninger til, der er nogen, der ikke må være med, og der er nogen, der har nogle holdninger til, der er andre, der ikke må være med. Og det skal man så blive enige om. Så jeg kunne godt have ønsket mig, at vi kunne have tilbudt Socialdemokraterne nu, men jeg er ikke sikker på, at de vil have på det tidspunkt.
Nej, og en udvalgsformandspost der, den er altid god at have at kunne give for at få alle med.
Det er rigtigt, ja. Men det var en helt speciel situation der. Så nej, altså, det er jo en ideel situation at sidde i, hvis der er et godt samarbejde i byrådet. Og det var i hvert fald udgangspunktet ved sidste valg, at der har man haft et rigtig godt samarbejde i 4 år. Og Birgit får så et fantastisk flot valg, og så sidder hun jo og kan spille korten. Og det gjorde hun klogt, synes jeg.
Ja, og ja, det kan du jo tale, fordi du var med i sidste periode. Mm. Har jeg fået nok af politik?
Jamen, ja, altså fået nok af politik. Jeg følger stadigvæk med, og synes, det er spændende at være med i en lokalforening her i vores lokalområde. Men jeg skal ikke i byrådet igen. Altså, jeg har en alder nu, for jeg synes, der er mange ting, jeg gerne vil også vil opleve. Og politik, det tager meget tid. Jeg synes ikke, det tager så meget, som der er nogen, der snakker om. Men det tager tid og fokus. Og jeg vil gerne fokusere på noget andet. Og så er der heldigvis så mange andre gode politikere, der går ind og laver et stykke arbejde.
Der er lige en ting. Man besynger jo på grundlovsdag, og det slige demokratiet og medlemsdemokratiet, medlemmerne i partiet skulle være sådan set bindet mellem vælgerne og så de folkevalgte. Hvordan går det med det? Det er jo lidt af handicapet ved storkommunen, der er blevet længere.
Jamen, i Venstre, der har vi så beholdt alle de her små partiforeninger. Og det synes jeg, det er en styrke. Fordi når man nedlægger en partiforening, så bliver der færre soldater, kan man sige, til at gøre det der arbejde. Men nu snakker vi om noget, som jeg synes måske er et af de største, eller en af de største udfordringer i vores demokrati. Det er, at partier kan ikke tiltrække folk, som man kunne engang. Og her tænker jeg så på landspolitik. Der var jo da jeg var dreng, så blev et opstillingsmøde, det var jo et tilløbsstykke. Når man skulle vælge den politiker, der skulle præsentere sig over på Christiansborg, så kom man altså. Og når så de blev valgt, hvis de blev valgt, så kom man også, når der var orienteringsmøder. Og så kunne man sige til den politiker, hvad vi synes. Og det gør vi også stadigvæk i mit parti. Men der kommer kun 10. Så kan jeg godt forstå, at en folketingspolitiker synes, skal jeg tage hjem, hvis der kun kommer 10 eller 5, eller hvad noget, der kan risikere at komme. Og det er altså en udfordring.
Hvad er din forklaring på det?
Jamen, vi har snakket rigtig meget om, og vi drøfter også, om man kan lave noget om, men jeg ved ikke, om det er, fordi der er så mange andre tilbud, der er så mange kanaler, hvor man kan diskutere politik. Men der er ikke andre kanaler, hvor man kan komme tæt på den, der skal stemme over på Christiansborg, og sige, det er os, der har peget på dig. Nu skal du høre, det her skal du arbejde for.
Ja, men netop, der skulle være en indflydelsesmulighed. Den kan folk åbenbart ikke se, eller mener de ikke, at man lytter over på Christiansborg længere? Eller? Det er galt med alle partier, stort set.
Jamen, det er rigtigt, det er galt med alle partier.
Og gamle partier.
Ja, og det er derfor, man har haft det her tradition på, at upeget politiker, der bliver valgt, kommer hjem og snakker med sit bagland og får inspiration. Og det er blevet endnu mere vigtigt, synes jeg, efter at der er et fortal af dem, vi vælger, der egentlig har en erhvervserfaring. De er rigtig, rigtig dygtige. Og de har behov for, at der er nogen, et bagland, der fortæller dem noget om virkeligheden, kan man sige. Og hvis det forsvinder, så synes jeg, vi er på glat is.
Ja, det er bekymrende. Hvor mange landmænd sidder derinde i, for eksempel i Venstres gruppe?
I byrådsgruppen?
Nej, det kan vi også tage.
Jamen, der sidder vel ingen. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men det gør der ikke.
Ja, Tule.
Han er heller ikke med.
Nej, og på Christiansborg?
Ja, det er jo ikke engang klar over. Der har vi noget enkelt stykker. Men der, der er ikke mange. Jamen, de er kendt på liter. Hele søren.
Kanskendt på, det er en moderne udgave. Og ja. De lærer om, hvordan man vinder magten og sådan noget. Ja, det er det, man hører om i medierne også. Hvem der nu vinder, ikke hvad det er, de er uenige om, eller hvad de skal have løst.
Nej, men det er jeg enig i.
Du er også som landmand og organisationsmenneske, som vi var inde på før, at du er ind din vej ind i politik, eller at du blev valgt nok, fordi de kendte dig derfra. Er du så der igen?
Nej, jeg er medlem, men jeg er ikke aktiv i noget bestyrelse i landbruget nu her. Jo, en enkelt, noget der har med dyrlæger at gøre, med i en bestyrelse, men jeg kom ind i tidligt. Jeg var ung, da jeg kom med i bestyrelsen og blev formand for en landmandsforening, så jeg er glad for at se, at der kommer nye kræfter til, der er dygtige.
Ja, men så kan du ikke tegne hele landbruget der, men du kan tegne dig selv i hvert fald, og du har minker. Det er ikke så mange landmænd, der har, så du er lidt atypisk der, men jeg forstår, du er også svin. Hvordan går det med priserne? Det er det første, man snakker om, når man mødes til mig.
Ja, det er rigtigt. Men lige nu, der har vi jo en krise i landbruget, som for ikke så lang tid siden, der læste jeg, at det er den værste krise i 100 år. Og det mærker jeg også det. Altså grispriserne og minkpriserne er helt i bund. Så lige nu, der skal der kæmpes fra tue til tue, hvis man kan sige sådan.
Minkpriserne... Mink der, det er jo sådan en luksusvare. Er det moden, det svigter, eller hvad?
Nej, det er egentlig ikke. Sådan som jeg ser det, så er det ganske enkelt en overproduktion, både af minkskin, som vi jo sælger til udlandet alle sammen, og også af svinekød, som vi sælger vel nok 80% af til udlandet. Og på verdensmarkedet, der blev lavet for mig, og det er årsagen.
Men de danske landmænd, de plejer jo at være de dygtigste, de plejer jo godt at kunne klare sig. Det er jo ikke på grund af, at danske landmænd starter med EU-tilskud.
Nej, vi oplever jo nu, at andre lande, de er også dygtige. Altså de ting, som vi måske var bedst til for 30 år siden, Det bliver jo eksporteret til andre lande, og der er også danske landmænd, der rejser til udlandet og laver store produktioner. Så det tror jeg ikke, vi kan bryste os af længere, at vi er bedst til at producere. Og, altså inden for minkskin, der ved jeg, at vi er det bedste til at lave en god kvalitet. Men hvis der bliver lavet for mange af dem, så falder prisen. Det har vi set før.
Men I så også hente billigere arbejdskraft til Danmark, sådan for at prøve at klare jer. Det er ikke løsningen alene.
Nej, det er jo ikke, og nu siger du nok billig arbejdskraft. Jeg er selv udlænding ansat her, men de får nøjagtig samme løn som dansker. Men landbrug er en lavt lønsområde, ligesom fiskeindustrien og stort set alle andre erhverv, hvor man skal bruge sine hænder. Men jeg synes måske nok, det er en myte, at vi henter billig østeuropæisk arbejdskraft, som jeg hører mange gange, for de får den løn, som den danske arbejder får også.
Men det er måske det er svært for at tiltrække dansk arbejdskraft. Nu skal man tænke på, at man snakker så meget om at få flygtninge i arbejde. Er det ikke nogen af dem, der kunne finde herud? Der er mange på slatteriet ved.
Jamen det er rigtigt. Men det vi sad som at snakke om her den anden dag, at hvis vi skal have en herude, der skal tage bussen, så har vi et kæmpe problem. Så kan folk ikke engang komme herude. Og det har vi haft før. Vi har haft nogle praktikanter. Vi har haft sådan nogle unge mennesker, der skulle hjælpes i gang. Men det viste sig jo mange gange, det største problem, det er at komme fra et sted til andet.
Ja, og det der har byrådspolitikerne jo historisk set har den finger med i spillet, og også regionspolitikere. Har man svigtet transportstrukturen på landet, eller hvad pokker?
Jamen det ved jeg ikke. Nu har jeg jo set rigtig, rigtig mange tomme busser, der kører rundt herude, indtil de så blev nedlagt. Så jeg tror sådan set, det er derfor, at der har været for få, der har brugt det. Men lige nøjagtigt det her tilfælde med, når vi skal have for eksempel nogle af dem, som vi har haft, der ligesom skulle hjælpes i gang. Det er jo nogle mennesker, der har svært i systemet, og så kommer ind i det kommunale system, og så kommer ud og skal have noget praktik, eksempelvis på en landbrug. Så konstaterer jeg bare, at et af de største problemer, det er at, så simpelt som et transportproblem.
Ja, og I har bil alle sammen ude på landet, så vil man ud på landet, så skal man have en bil, eller en delebil, hvad ved jeg?
Ja, det er nødvendigt. Altså, vi har selv tre børn, der har gået i skole og går på gymnasier, og når vi begyndte at se på, hvor lang tid de skulle bruge på transport, så endte det med, at vi købte sådan en familiebil, som stod til rådighed for de unge mennesker, da de så fik kørekort.
Hvordan ser du nu som politiker, så er du måske lidt videre syn. Hvordan ser du fremtiden på landet?
Jeg kan se, at der skal gøres en kæmpe indsats for at holde gang i landsbyeren. Herude på landet, altså vi har jo 7 kilometer til den nærmeste by, så vi bor jo sådan rigtigt på landet. Der bor der mennesker, ligesom det altid har gjort. De arbejder bare ikke på landet. Men hvis man kigger på den vej, hvor vi bor på, der bor jo den ene efter den anden, der har et dejligt hjem, og så kører man på arbejde herfra. Og det kan man godt finde ud af. Det kræver biler. Men lige snart vi kommer ind til landsbyerne, så skal der gøres noget for at holde det her fællesskab, som køren, som ellers med har, som det har givet sin berettelse førhen.
I kender ikke længere naboen.
Jo, det gør vi. Jo, vi gør. Men vi er jo ikke, vi har ikke det der fællesskab, som det giver, hvis man arbejder med det samme. Som det var, da jeg flyttede herude, der var vi alle sammen landmænd på den her gade. Og det giver jo et eller andet form for fællesskab. Men nu laver man vidt forskellige ting, og det giver jo så nogle helt andre fordele, synes jeg. Det giver lidt mere nuanceret billede af verden, kan man sige.
Ja, og dybvad kan jeg ikke bruge til noget.
Jo, vi bruger dybvad. Det er vores sted, hvor vores børn går i skole, og det er der, at man spiller fodbold, det er der, at vi handler. Så dybvad er stadigvæk et aktiv, og der findes også mennesker i dybvad, som gør et kæmpe stykke arbejde for at udvikle på det. Men hvad selvfølgelig ramt er, at hvis der er nogen, der vil bygge et nyt hus, så gør man det altså ikke i dybvad nu.
Simpelthen.
Ja, så simpelt er.
Ja, I har jer at slås med herude på landet, men det er dejligt, at nogen af jer har haft kræfter til at tænke på helheden, og der må I også bare tage byens interesse, når nu du har været borgmester, og det har du gjort. Så det har været spændende at snakke med dig. Vi har været vidt omkring, og jeg ved ikke, om du har en afsluttende bemærkning, Lars Møller, borgmester i Frederikshavn fra 2010 til 14 af.
Du startede med at sige, at du lavede den her udsendelsestræk på baggrund af byjubilæumet. Og det synes jeg, det har været spændende at være vidne til. Jeg var med til, at vi begyndte at sætte penge af til jer, så man kunne lave en ordentlig markering af Frederikshavns jubilæum. Og det giver jo også anledning til at tænke fremad. Hvad sker der med Frederikshavn Kommune? Og det synes jeg, det siger godt ud. De her havneudvidelser, som vi har nævnt, eller som jeg har nævnt før her, synes jeg er spændende. Men i det hele taget, så er erhvervslivet i vores kommune aktivt. Og der er faktisk forholdsvis mange arbejdspladser. Så jeg ser optimistisk på fremtiden for vores kommune.
Ja, men det er jo dejligt at høre fra en, der har sine erfaringer. Jeg siger mange tak til det her borgmester Lars Møller. Skal vi sige dybvad, eller skæve, eller brønden?
Vi kan sige skæve.
Ja, så mange tak.
Selv tak.
Hermed slut på interviewet med tidligere borgmester Lars Møller den 4. december 2018 om hans tid som borgmester for Venstre og med støtte fra SF og Konservative. I årene fra 2010 til og med 2013. Interviewet var Dialogs Arne Hansen. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så her i din browser på Lars Møller.